Nuun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Martti Ahtisaari, Priestinus Presidens Rei Publike Finnie, qui anno proximo premium pacis Nobelianum accepit, oratione Washingtonie habita, europeos et americanos hortatus est, ut ad crisim orientis proximi solvendam, efficacius opera rentur, et svasit, ut partes quas Tony Blair, ad pacem inter israelianos et palestinenses conciliandam ageret, firma rentur. Ahtisaari keenset discrimine proximi orientis, nisi duabus civitatibus separatim constitutis soluta sit, periculum conflictus nuclearis in illa regione sustentarii. Quam diu de armatio non succedit inquit, verum periculum est, ne etiam arma atomica ad hos conflictus solvendos accedant. Inter Christianos et Musulmanos Nigeriae septentrionalis conflictus violentissimi ortisunt. Testes oculati rettulerunt, se magnos cadaverum acervos et domos Christianorum a musulmanis crematas in regione urbis jos vidisse. Maiorem partem victimarum fuisse feminas pueros infantesque quos musulmani tribus fulani cultris necavissent. Narratum est eos, qui fugere cona rentur, de cipulis et retibus venatoris ab aggressoribus deprehensos esse. Redaktores qui ibi sunt, et ordines a juribus humanis estimant circiter quingentos homines trucidatos esse. Good luck Jonathan, presidens Nigerie ad interim, tuta tore securitatis in regiones turbidas misit. Mikhail Gorbachev, moderator Pristine Unionis Sovietike, hodiernos Russie moderatores accusavit, quod ex eo progressu regressi essent, quide perestroika, ac incohato initium habuisset. Factionem Russie unite Vladimir Putin esse velut communisticam factionem Unionis Sovietike ea tantum differentia quod peior esset. Gorbachev monuit ut nostalgia sovietica omnis generis caveretur et eos vituperavit qui tempora Brezhneviana etiam Staliniana desiderarent. Perestroika sive renovatio discipline politicae et economicae Unionis Sovietike, duce Gorbachev ante viginti quinque annos suscepta est. Inde originem habuit progressus, qui denique effecit, ut Unio Sovietica dissolveretur. Parlamentum Cataloniae de tauromachiis vetandis disputationem suscepit. In Catalonia enim contra ac inceteris Hispaniae partibus tauromachiae his annis gratia populari minus valere keperunt. Hispalii Matriti Pamplone annuatim dies festi tauromachiarum fiunt quibus inges turba hominum interesse solet. In insulis autem Canariis tauromachiae vetite sunt. Administratio regionalis matritensis vult ut tauromachia ab UNESCO pars hereditatis culturalis Hispaniae declaretur. Esperanza Aguirre, quae illi administrationi preest, monuit tauromachiam semper partem cultus Hispanici fuisse, atque inflavisse artifices et scriptores, inter quos essent Goya, Picasso, García Lorca, Hemingway, Orson Welles. Nuuntis ita finitis, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.